Вітаем, даражэнькія. Вы слухаеце маску на сябе. Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. Апошнім часам беларусы сталі часцей скардзіцца на канфлікты. Паміж чальцамі, калісьці дружных суполак, у сямейным жыцці, у сяброўскіх стасунках. І, канешне ж, у інтэрнэт-прасторы, у розных чатах. Такое адчуванне, што канфліктаў стала больш. Канешне, прычынаў можа быць вельмі шмат, і кожны выпадак трэба разглядаць асобна. Але сёння пагаворым пра адзін з важных механізмаў, які можа правакаваць канфлікты – зрушаную агрэсію. Для пачатку мы разбярэмся, што ўяўляе сабой агрэсія, навошта яна нам патрэбная і ў які момант з ёй можа нешта пайсці не так. Нам дапамагае ў гэтым псіхалагіня, якая шмат працуе з беларускімі суполкамі. Напрыканцы – простае практыкаванне, якое дапаможа наладзіць кантакт са сваёй агрэсіяй. Зрушаная агрэсія з'яўляецца прычынай дастаткова вялікай колькасці канфліктаў. А ў нашай цяперашняй сітуацыі можна прагназаваць, што іх колькасць будзе толькі павялічвацца. Не абавязкова. А толькі калі мы не навучымся спраўляцца з нявыяўленай, нерэалізаванай агрэсіяй, што назапашваецца ў асобных людзей і ўплывае на групы, на супольнасці, на інфармацыйнае поле, на грамадства ў цэлым. Але давайте для пачатку разбярэмся, што гэта такое – агрэсія. У вельмі спрошчаным выглядзе можна сказаць, што агрэсія – гэта энергія, якая выпрацоўваецца для таго, каб змяніць сітуацыю, якая нам непрыемная, якая нас не задавальняе, у якой мы не хочам знаходзіцца. Гэтая энергія можа выпрацоўвацца ў рознай колькасці. Яе колькасць залежыць нават не ад сітуацыі самой па сабе, не ад таго, што аб'ектыўна адбываецца, а ад нашага ўспрымання гэтых падзей. Ёсць пэўныя заканамернасці, па якіх выпрацоўваецца агрэсія. І ёсць два вельмі важныя параметры, ад якіх залежыць яе колькасць. Першы параметр – гэта значнасць, важнасць гэтай сітуацыі для мяне. Наколькі гэтая сітуацыя для мяне істотная, наколькі моцна яна на мяне ўплывае ці можа паўплываць, якія мае патрэбы ці каштоўнасці яна закранае. Калі я ўспрымаю гэтую сітуацыю як няважную, ці думаю, што яна не вельмі ўплывае на мяне, агрэсія выпрацоўвацца не будзе. Калі нешта адбываецца і мне гэта проста не падабаецца, але для мяне гэта не важна, то злаваць я не буду. І далей, чым больш важная для мяне сітуацыя, тым больш энергіі мой арганізм гатовы вылучыць, каб яе змяніць. Тым больш агрэсіі яна ў мяне будзе выклікаць. Калі ўявіць гэта ў выглядзе графіка, то можна сказаць, што ўзрастанне ўзроўню агрэсіі адбываецца ў геаметрычнай прагрэсіі, ад важнасці сітуацыі для чалавека. То бок, нязначная, няважная сітуацыя, агрэсіі няма. Важная, але не вельмі, адчуваем крыху раздражнення. А далей узровень агрэсіі нарастае праз розныя ступені злосці і да вельмі моцнай лютасці. У зоне максімальнай значнасці. Такі стан лютасці вы, напэўна, можаце прыгадаць. Ён узнікае, калі закранулі нешта вельмі істотнае. Гэта можа быць, напрыклад, матчына лютасць у адказ на пагрозу дзецям. Ці гэта можа быць лютасць, якая з'яўляецца ў некаторых людзей у адказ на грубае парушэнне асабістых межаў, напрыклад, калі дакранаюцца без дазволу. У дзіцяці такая лютасць можа ўзнікаць, калі забіраюць улюбёную цацку. Суб'ектыўная значнасць – гэта не заўсёды і не абавязкова пра ўплыў непасрэдна на мяне ці маё блізкае атачэнне. Гэта можа быць рэакцыя на нейкую навіну, прыкладам пра вельмі жорсткую несправядлівасць ці нялюдскасць, калі пад пагрозу ставяцца мае падставы, мае ўяўленні пра ўладкаванне свету. Другі параметр, які ўплывае на выпрацоўку агрэсіі, гэта наша здольнасць кантролю над сітуацыяй, магчымасці на яе ўплываць. Можна ўявіць сабе такі адрэзак, прамую, абмежаваную дзвюма кропкамі. У першай кропцы гэта будзе сітуацыя, ў якой мы ўвогуле нічога не можам змяніць. Наогул не можам ніяк ні на што паўплываць. То бок, сітуацыя, калі я нічога не магу зрабіць. А другая кропка, дзе я магу паўплываць на сітуацыю цалкам. То бок, яна знаходзіцца цалкам пад маім кантролем. І агрэсія будзе выпрацоўвацца толькі ў прамежку паміж гэтымі дзвюма кропкамі. Бо калі я магу цалкам кантраляваць сітуацыю, напрыклад, я хачу піць. Я бяру шклянку, наліваю ваду і п'ю. Я бачу, бяру, мяняю. Прайшоў, убачыў, перамог, як кажуць. То дадатковай энергіі, то бок агрэсіі, мне тут і не патрэбна. Калі я ўвогуле не магу нічога зрабіць, не магу ніяк паўплываць на гэтую сітуацыю, я таксама не буду адчуваць агрэсію. Я буду адчуваць сум, нуду, смутак. Гэта будзе, магчыма, разгубленасць, бездапаможнасць. Але гэта будзе не агрэсія. Калі я ўспрымаю сітуацыю як такую, на якую я не магу паўплываць, то тады энергіі для яе змены мне даваць няма сэнсу. Арганізм не будзе выдаткоўваць рэсурс на яе выпрацоўку, бо ўспрымае гэты занятак як бессэнсоўны. І вось на гэтым адрэзку размяркоўваецца ўзровень агрэсіі. Чым больш нашая магчымасць паўплываць на сітуацыю, тым больш агрэсіі мы выпрацоўваем. І наадварот. Важна разумець, што калі мы гаворым аб магчымасці ўплыву, мы маем на ўвазе ў першую чаргу суб'ектыўнае ўспрыманне, прычым вельмі часта неусвядомленае. Мы не сядзім і не думаем, вось тут ступень майго ўплыву столькі працэнтаў, а тут столькі. Гэта звычайна адбываецца аўтаматычна, па-за нашай свядомасцю і ўвагай. І ў гэтым заключаецца і праблема, і ключ для яе развязання. Але пра гэта пагаворым крыху пазней. Калі б мы маглі заўжды аб'ектыўна ацэньваць гэтыя параметры, значнасць і магчымасць паўплываць, нам з нашай агрэсіяй абыходзіцца было б значна прасцей. Але бывае, і бывае вельмі часта, так, што ўзнікаюць кагнітыўныя скажэнні. Гэта значыць скажэнні ў нашым успрыманні гэтых двух параметраў. Напрыклад, мы можам не адрозніць ілюзію ад рэальнасці. І нам здаецца, што мы можам на сітуацыю паўплываць. А мы насамрэч не можам. А энергія выпрацоўваецца, і яе шмат, і нам хочацца яе прымяніць. А прымяніць няма куды. І нас падкідвае, трусіць. Мы можам здзяйсняць нейкія дзеянні, якія не вельмі спрыяюць змене сітуацыі. Але мы іх здзяйсняем і не можам спыніцца. Ці мы будуем планы, стратэгіі, якія на паверку могуць выявіцца цалкам ілюзорнымі. Або агрэсія назапашваецца і рвецца вонкі, знаходзіць сабе выхады ў тых месцах, дзе можа прарвацца, і правакуе напружанне, канфлікты, якіх магло бы не быць. Ці вельмі часта, не знайшоўшы, дзе яе размясціць у вонкавым свеце, мы накіроўваем яе на самы бяспечны аб'ект – на сябе. Гэты механізм можна прадэманстраваць на такіх прыкладах. Уявіце сабе дзіця, чые бацькі часта сварацца і знаходзяцца на мяжы разводу. Яно думае, што калі яно будзе добра сябе паводзіць, то бацькі не развядуцца. І стараецца з усіх сіл. І паколькі нічога не выходзіць, яно пачынае злавацца на сябе, вінаваціць сябе. Ці уявіце чалавека, які знаходзіцца пад пагрозай звальнення, бо ў кампаніі, дзе ён працуе, адбываюцца нейкія змены. І гэты супрацоўнік думае, што калі ён будзе лепей працаваць, яго не звольняць. Хаця, магчыма, справа зусім не ў ім, проста трэба правесці скарачэнне штата. І гэты супрацоўнік здзяйсняе нейкія дзеянні, напрыклад, больш працуе. А калі яго звальняюць, то абвінавачвае сябе ў тым, што стараўся недастаткова. Ці злуецца на калегу або на начальніка. Хаця яны, магчыма, таксама не мелі ніякага ўплыву на гэтую сітуацыю. Вельмі часта мы знаходзімся ў падобнай сітуацыі. Напрыклад, абвінавачваем сябе ці іншых, што зрабілі недастаткова, што робім нешта не так, адчуваем сябе вінаватымі ці шукаем вінаватых, і зрываем агрэсію на іх. А на самой справе гэта імпульс агрэсіі, што быў накіраваны на змену сітуацыі, застаецца нерэалізаваным і шукае сабе выйсця, разрадкі. Кагнітыўныя скажэнні ці скажэнні ўспрымання могуць гэтак жа тычыцца і параметру важнасці і каштоўнасці. Часам нейкія сітуацыі могуць уяўляцца нам вельмі важнымі. Мы думаем, што яны маюць для нас крытычнае значэнне. Напрыклад, нам здаецца, што вельмі важна давесці іншым нешта, даказаць нейкую тэзу. Калі нехта выказаўся ў чаце, і нам супер важна яго пераканаць. І мы ўваходзім у палкую дыскусію, якую ўспрымаем як барацьбу. Хоць калі мы задумваемся, значнасць для нас меркавання гэтага чалавека, якога мы, магчыма, увогуле ніколі не бачылі жыўцом, насамрэч можа быць зусім і няважная. Магчыма, гэтая сітуацыя амаль ніяк не паўплывае на наша жыццё, на значных нам людзей або важныя для нас працэсы. Ці нам здаецца, што суперважна настаяць на сваім меркаванні, менавіта на сваім рашэнні ў нейкім дробным прыватным пытанні, у якім мы насамрэч маглі б пайсці на кампраміс ці разгледзець іншыя варыянты. Але нам у гэты момант уяўляецца, што гэтае пытанне вельмі значнае, і мы адстойваем яго з вельмі моцнай агрэсіяй. Вядома ж, бывае наадварот. Другі бок гэтых кагнітыўных скажэнняў – гэта калі мы недастаткова ацэньваем важнасць сапраўды значнай для нас сітуацыі. Нам падаецца няважным тое, што можа вельмі моцна на нас паўплываць. І мы не адчуваем агрэсіі, адпаведна, не атрымліваем дастатковай энергіі для дзеянняў. На ўзроўні беларускага грамадства можна ўзгадаць прыклад, калі ў 2018-19 годах пачаліся размовы аб магчымай інтэграцыі Беларусі і Расіі, аб падпісанні дарожных карт. Большай часткай людзей гэта ўспрымалася як нешта далёкае, абстрактнае, тое, што не мае дачынення да іх жыцця. Ці, напрыклад, пытанне ўдзелу ў выбарах, як і ўвогуле цікавасць да палітычных працэсаў. Доўгі час многім падавалася зусім няважным і нязначным. На асабістым узроўні, на жаль, вельмі часта, як не вельмі важнае пытанне, людзі ўспрымаюць свой псіхалагічны стан, працэсы, якія з імі адбываюцца. Вось справы, актыўнасць – гэта важна. А ўсе гэтыя змены стану – нешта другаснае. А гэта якраз тое, што можа паўплываць вельмі моцна і на нас саміх, і, як вынік, на нашу здольнасць да актыўнасці. Ці бывае, што мне падаецца, быццам бы я не магу нічога змяніць, не магу паўплываць на сітуацыю, хаця насамрэч нейкая магчымасць уплыву ў мяне ёсць. Так узнікае тое, што называюць вывучанай бездапаможнасцю. Калі чалавек проста прызвычайваецца да немагчымасці ўплываць і ўжо нават не спрабуе дзейнічаць. Адпаведна, неабходнай для змяненняў энергіі агрэсіі не выпрацоўваецца ў дастатковай ступені, каб сапраўды мяняць сітуацыю. І выходзіць такое самазабыўнае прароцтва. Мне здаецца, што я нічога не магу змяніць, таму я сапраўды праз нейкі час ужо і не магу нічога змяніць. Выйсце з гэтага заганнага круга ёсць, але гэта асобная тэма. Зараз дарэчным будзе сказаць толькі, што часцяком гэта адбываецца праз узрушэнне і вельмі моцны уздым агрэсіі. Вядома ж, тут можа ўзнікнуць пытанне аб тым, а як жа адрозніваць сітуацыі, якія для нас важныя і якія не важныя, на якія мы можам уплываць і на якія не можам. Універсальнага адказу тут няма. Кожная сітуацыя ўнікальная, як і чалавек, які ў ёй знаходзіцца. Тут вельмі важна проста ведаць пра гэтыя механізмы, разумець, як яны працуюць, і вучыцца падыходзіць да іх максімальна свядома. Тут неверагодным чынам дапамагае аналіз сітуацыі. Першае. Калі ўзнікае нейкі смутны імпульс агрэсіі, трэба спыніцца. Узяць невялікую паузу, каб паглядзець на сітуацыю як бы крыху звонку. Другое. Зафіксаваць свой стан. Для гэтага можна адказаць сабе на пытанні. А што са мной цяпер адбываецца? Што я адчуваю? якія адчуванні ёсць у маім целе. Дзе яны? Што мне хочацца зрабіць у гэтай сітуацыі? Напрыклад, вось калі я хачу напісаць гэтае паведамленне ў чаце. Адказаць гэтаму чалавеку, што я адчуваю і дзе гэта адчуванне знаходзіцца ў маім целе. Гэта можна рабіць вельмі хутка, калі ўвесь час задаваць сабе гэтае пытанне, напрацуецца навык, і на гэта будуць сыходзіць долі секунды. Трэцяе. Прааналізаваць саму сітуацыю. Вызначыце яе значнасць для сябе. Для гэтага можна задаць сабе пытанні. Наколькі гэтая сітуацыя для мяне важная? Што менавіта ў ёй важнага? Як яна на мяне ўплывае? Чаму гэта мае такое вялікае значэнне? Пасля вызначыце сваю магчымасць паўплываць на сітуацыю. Адкажыце сабе на пытанні. Што ў гэтай сітуацыі я не магу кантраляваць? Што ад мяне не залежыць? Што ў гэтай сітуацыі я кантраляваць магу? Што залежыць ад мяне? Што я магу зрабіць? Што я магу зрабіць непасрэдна цяпер? Дзе я магу ўзяць дадатковы рэсурс? Да каго ў гэтай сітуацыі я магу звярнуцца па дапамогу? Каму я магу дапамагчы? Спіс пытанняў прыкладны. Галоўнае, каб быў зразумелы сэнс. Адказвайце на гэтае пытанне ў пісьмовым выглядзе. Можна намаляваць на паперы слупкі з кожным пытаннем і проста выпісваць туды свае адказы па кожнай сітуацыі. Бывае, што па першым часе нам цяжка адказваць на такія пытанні самім сабе. І тут будзе вельмі карысна папрасіць дапамогі ў блізкіх людзей, сяброў, чальцоў сваёй суполкі. Папрасіце іх задаваць вам гэтыя пытанні. Не каментаваць, не раіць вам нічога, а толькі дапамагаць вам лепей сфармуляваць адказы. Можаце прапанаваць зрабіць гэта ў два бакі, выслухаўшы сітуацыю, якая хвалюе вашага партнёра ці партнёрку па гэтым практыкаванні. І задаючы гэтыя пытанні, вы зможаце лепш зразумець, як гэта працуе. Рабіце гэтыя разборы пісьмова хаця б месяц, лепей два. Потым з практыкай сфармуецца навык, і вы зможаце рабіць гэта самастойна і амаль аўтаматычна. У працэсе аналізу можа выявіцца, што ў нейкай сітуацыі мы сапраўды не можам нічога змяніць. Тады нам давядзецца сутыкнуцца з іншымі пачуццямі. Такімі, напрыклад, як смутак. Трэба быць гатовымі да гэтага. Але напружанне, якое выклікае нерэалізаваная агрэсія, стане меншым. А ў дадатак вызваліцца пэўная колькасць энергіі, якая пры гэтым была заблакаваная. Такі аналіз дапамагае вельмі добра структураваць свае пачуцці, сваё ўспрыманне сітуацыі, раскласці ўсё па палічках. І тады з гэтым нам ужо значна прасцей нешта рабіць, чым тады, калі яно знаходзіцца ў хаатычным стане. Мы лепей можам кантраляваць свае пачуцці і імпульсы, прымаць больш узважаныя рашэнні, а верагоднасць узнікнення непатрэбнага нам канфлікту нашмат меншая. І нават калі ён узнікне, мы зможам у ім больш рацыянальна дзейнічаць, не наносіць шкоду сабе, іншым людзям ці агульнай справе. Вельмі важны момант. Усё сказанае вышэй не азначае, што мы павінны душыць агрэсію, прымушаць сябе яе не адчуваць. Наадварот, мы выводзім агрэсію на бачны ўзровень, вучымся пражываць яе свядома. Пасля аналізу сітуацыі мы лепей зразумеем, што мы можам далей з агрэсіяй рабіць. Як з ёй абысціся, каб яна пайшла нам на карысць? Калі яна ўзнікае, і мы бачым, суадносім, што сітуацыя для нас важная, і мы можам яе мяняць, трэба браць гэтую энергію і дзейнічаць. Мяняць саму сітуацыю. Напрыклад, паспрабаваць абараніць сваё меркаванне. Абараніць свае межы. Сказаць, напрыклад, што з вамі так нельга паступаць або размаўляць. Перад тым, як дзейнічаць, добра пазначыць для сябе мэту. Якіх менавіта зменаў вы хочаце дабіцца? Але нават калі вы адразу не дасягнеце гэтай мэты, не дасягнеце жаданых змен, вы ўсё роўна будзеце пачувацца нашмат лепш, таму што вы паспрабавалі. Энергія пайшла па прызначэнні. А вось што рабіць з агрэсіяй у іншых сітуацыях? Калі, напрыклад, вы ніяк не можаце паўплываць на падзеі, а агрэсія ўзнікае. А што рабіць, калі адрасат, якому яна прызначаная, недаступны, знаходзіцца далёка ад вас, ці вы не можаце выказаць яму сваю агрэсію з меркаванняў бяспекі? Мы працягнем размову пра гэта ў наступнай гутарцы. А пакуль прапануем зрабіць практыкаванне, якое дапаможа нам наладзіць лепшы кантакт са сваёй агрэсіяй. Крок наперад – звер. Крок назад – чалавек. Гэта практыкаванне будзе асабліва карысным сарамлівым людзям, якія баяцца свайго гневу і саромеюцца яго праяваў. Уявіце сабе нейкую жывёлу, якая добра можа выказаць сваю злосць. Гэта можа быць нейкі сапраўдны звер або нейкая казачная істота. Уявіце, што яна робіць, калі злуецца, калі ёй трэба адстойваць сваю тэрыторыю ці інтарэсы. Як яна рухаецца? Якія гукі выдае? Прыгадайце сітуацыю, якая вас злуе, у якой вы адчуваеце агрэсію ці моцнае раздражненне. Уявіце, што вы можаце на імгненне стаць гэтай жывёлай. Зрабіце крок наперад, выклікаючы ў сабе дзікую лютасць. Адчуйце гатовасць разбураць усё на сваім шляху. Вы можаце выразіць яе праз позу, праз ашчэраныя зубы, праз гук, напрыклад, парыкаць ці пашыпець. Потым зрабіце крок назад і павярніцеся ў свой звычайны стан. І зноў зрабіце крок наперад, станьце раз'юшаным зверам. Вы можаце дазволіць сабе быць моцным, магутным і вельмі злым. Вы можаце моцна сціснуць кулакі, інтэнсіўна рухаць рукамі, нібыта б'яцеся з кімсьці ці прыбіраеце нейкую перашкоду. І крок назад. Вяртаецеся ў стан чалавека. Расслабцеся. Дыхайце вольна. Крок наперад – вы сама лютасць, вы чыстая агрэсія. Падмацоўвайце сваю лютасць гукамі, крыкамі, сціскаючы сківіцы і кулакі. Рухайцеся, змагайцеся. Крок назад – вы чалавек. Вельмі важна тут злавіць момант расслаблення. Гэта практыкаванне патрабуе вялікіх эмацыйных выдаткаў. Спыніцеся, як толькі адчуеце стомленасць. Выконваючы яго рэгулярна, вы ўбачыце, што крокі будуць рабіцца ўсё хутчэй. Вы будзеце ў лепшым кантакце са сваёй агрэсіяй, навучыцеся лёгка пераходзіць ад лютасці да поўнага спакою.